čitati iz proroka Joela, druga glava. Počećemo sa prvim stihom, pa idemo dalje. Trubite u trubu na Sionu, trubite na uzbunu na mojoj svetoj gori. Zadrošću svi zemaljski stanovnici, jer dolazi Gospodnji dan. Jeste, on je blizu, dan tame i mraka, dan oblaka i vihora. Kako se zora razastire povrh gora, tako dolazi narod veliki i sila, kakvog nije bilo pre, a niti će ga posle biti. Do godina najdaljih naraštaja. Pred njim prozvire oganj, za njim bližu plamenovi. Kao edenski vrt leži pred njim zemlja, a za njim tužna pustinja. Ništa ne utiče od njega. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi danas živimo u vremenu koje zovemo Dan Gospodnji ili vreme dolaska Gospodnjega. Oče nebeski, i tako smo privilegovani ljudi što možemo razumjeti pisma da živimo u vremenu kada se približio i kada je došao Dan Gospodnji. Oče nebeski, sa takvom velikom zahvalnošću i poštovanjem prema tebi koji si nam otkrio ove stvari, mi dolazimo ponovo pred oltar milosti, jer znamo da imamo pravo da sa slobodom dolazimo pred taj sveti tron milosti, jer verujemo, a to verom činimo, Bože, i verom znamo da su vrata milosti još uvek otvorena. A znamo da u Dan Gospodnji, kada to vreme nastupi koje je proroštvo ovdje opisalo, ljudi više neće moći doći pred presto milosti, zato što će presto milosti postati presto suda. Ali za nas danas, za vernike reči, za tvoju nevestu, taj presto je još uvek otvoren i to je prestolje milosti, gdje mi možemo doći onakvi kakvi jesmo, gdje možemo ubeleti svoje haljine, gdje možemo priznati svoje grehe, gdje možemo odakle možemo otići očišćeni. I zaista to je velika privilegija i zato zaista vredi živjeti, biti očišćen od zemaljskih greha i znati da su nam gresi oprošteni imena Tvoga radi. Hvala ti što je ta fontana milosti, kako je to prorok govorio, još uvek otvorena za nas. Hvala ti nebeski Bože što je tvoja krv i tvoja žrtva još uvijek posreduje za nas. Hvala ti nebeski Oče što si za nas još uvijek svešteni koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Da nebeski Oče, mi se zahvaljujemo i proslavljamo jer znamo da uskoro toga više biti neće. Te privilegije uskoro više biti neće jer će vrata milosti biti zatvorena. Ali u ovom času dok su vrata još uvijek odškrinuta, mi molimo Oče nebeski da svi oni čije su imena u Jagnjetovoj knjizi života dođu. Molimo nebeski Bože da tvoja milost dozove još neke ljude. Molimo te nebeski Bože da tvoji blagoslovi još uvijek budu prisutni nad ljudima, jer znamo da je pisano u Bibliji da kiša pada na pravedne i nepravedne. I znamo, Oče nebeski, da je tvoj sveti duh izliven na svako telo. Oče nebeski, neka tvoji blagoslovi i tvoja prisutnost još uvijek bude sa ljudima, ne bi li se nekako pokajali, i neka i taj zadnji dođe u pokajanje i neka bude ispunjen svetim duhom i zapečaćen za tvoje kraljevstvo. A znamo da je tvoj prorok govorio da zapečatiti znači da vršiti neko delo i da onaj koji je primio pečat Svetoga Duha je završeno delo Božije. Oče nebeski, završi sva svoja dela na zemlji, jer kada ona budu gotova sa tvojom nevestom, mi znamo da ćemo ići u uznesenje. Čekajući taj dan, predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Mnogi ljudi su uvek čekali Dan Gospodnji, ovdje ih je Joel prorok jednostavno upozorio, Dan Gospodnji nije vreme radosti, nego vreme tame i mraka. I kada gledate to, u svakom slučaju taj kontrast o kome je i prorok govorio, u poruci koja se zove Šalom ili Mir tebi, on govori da je tama pomračina je nad narodom. Ali on u isto vreme govori da će u tami zasjeti svetlo, i mnogo, na mnogo mjesta prorok zadnjega vremena nama govori da je ovo vreme, vreme dolaska Gospodnjega ili vreme dana Gospodnjega, vreme velikoga kontrasta. Sa jedne strane tama i pomračina je nad narodima, sa jedne strane taj duh koji je tame, koji dolazi iz pakla je prekrio ovaj svet, sa jedne strane to pomazanje pakla je toliko prisutno nad ljudima kao što nikada nije bilo od sodomskih dana do danas. Ta tama je zaista prekrila zemlju, ta tama je ispunila ljude, ta tama je pomazala nacije, ali u večernje vreme mi znamo da je jedan drugi prorok rekao bit će svetlost. Amen. I također znamo da je prorok Malahija rekao, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego što dođe Dan Gospodnji. I sada ako ćemo pogledati u Bibliji, Dan Gospodnji je dan u kome dolazi Gospod Isus Hrist. Znači mi imamo u Bibliji dva dana Gospodnja. Imamo dan kada je došao Gospod Isus Hrist i kada je rođen u Bitlemu. Imamo prvi njegov dolazak, imamo također njegov drugi dolazak. Tako da možemo reći da postoje dva dana Gospodnja, ili dva puta u Bibliji, dva puta u istoriji sveta će se desiti da Bog dođe na zemlju. Prvi put on je bio ovdje da bi bio žrtveno jagnje, Drugi put on će doći ovdje na zemlju da bude vladar iz doma Davidovog. I kada govorimo o tim stvarima, vidimo da je samo jedna generacija živjela u vreme, doživjela je da vidi prvi dolazak gospodnji. I samo jedna generacija će naravno biti privilegovana da vidi drugi dolazak gospodnji. I te dve stvari su velike stvari. I kada govorimo o biblijskim proročanstvima i kada govorimo o tim velikim temama, mi znamo da je jedna od velikih tema u Izraelu bila kada oni nisu mogli razumjeti proroštva Staroga Zaveta. Apostol Pavle je bio prorok određen od Boga da protumači Stari Zavet. Kao što je u ovo vreme Novi Zavet i kao što je Biblija bila zatvorena sa 7 pečata i kao što je trebao da dođe prorok zadnjega vremena da bi protumačio i otvorio knjigu pretođenu sa 7 pečata, tako je knjiga Staroga Zaveta bila zatvorena za Izrael. Oni nisu mogli razumjeti, jedna od velikih misterija Staroga Zaveta je bila Dan Gospodnji. Oni u to vreme nisu mogli znati da postoje dva dolaska Gospodnja. Oni su sve vreme dok su čitali Stari Zavet, oni su mislili da postoji samo jedan. I zato što su vidjeli samo jedan dolazak, oni su bili u potpunom haosu teologije i oni nikako nisu mogli da protumače proroštva Staroga Zaveta. Jer na nekim mjestima proroci su govorili kako Isus Hrist treba da bude rođen i kako treba da bude ponizno jagnje. Isaija je govorio o tome. Na drugim mjestima proroci su prorokovali i govorili kako on treba da bude veliki vladar. I oni nikako nisu mogli da spoje te dve stvari. I to je toliko velika misterija bila i toliko su njihovi umovi bili konfuzni u to vreme da je to bio razlog zašto je religija toga vremena propustila da vidi istinski dan Gospodnji. Jer kada se Gospod Isus pojavio u danu svoga prvoga dolaska, kada je nastupio prvi dolazak Gospodnji, oni su bili toliko zbrkani u teologiji jer su pomešali dva dolaska Gospodnji. I cijelo vrijeme njegovog zemaljskog boravka oni su osporavali njegovo mesijanstvo i pored svih velikih znaka i čuda koje on pokazao i pored svega što je on uradio da bi bio dokazao sebe kao Mesiju i kao Sina Božijeg, oni su rekli ti nisi taj koga je Bog nama obećao. Zato kada Bog obećava nama Mesiju, on nama obećava kralja i vladara, on je nama obećao carstvo i mi znamo da taj vladar i taj Mesija kada dođe da će on biti car iz Davidovoga doma. Mi znamo da će on biti jedan veliki vladar koji će vladati ovim svetom. Mi znamo da će on biti jedan silni car, ali mi vidimo u tebi samo jednoga poniznoga proroka. I mi možda možemo vidjeti da ti imaš darove od Boga. I mi možda možemo vidjeti da se ti moliš za bolesti i da činiš čuda izlečenja. Mi možemo vidjeti da ti podižeš mrtve, ali mi znamo da je Biblija nama obećala da će doći vladar, car iz Davidovoga doma i da će on uspostaviti Izraelsko kraljevstvo na zemlji. I zaista Biblija je to njima obećavala. I upravo tekst koji sam ja pročitao iz proroka Joela, Joel je o tome govorio, da dan Gospodnji jeste tama, a ne svetlo. I oni nisu mogli razumjeti i to je bila misterija koju je mogao samo Bog otkriti. I Bog je to uradio kada je podigao službu apostola Pavla. On je razdelio te stvari po pismu i rekao je postoji prvi dolazak Gospodnji. Postoji vrijeme kada on treba da bude žrtva pomirenja za naše grehe. U prvom dolasku on treba da pati, da umre i da uskrsne radi našega opravdanja i radi našega mira. Ali u svom drugom dolasku koji će se javiti kada se završi 7 crkvenih doba, u tom danu i u to vrijeme on će doći kao silni vladar i tada će se ispuniti sva starozavetna proročanstva. I zaista Stari Zavet je govorio kako o prvom, on je u isto vrijeme, isto toliko, možda čak i više govorio i o drugom dolasku Gospodnji. Kao što je govorio o danu poniznosti u kojem će Gospod Isus Hrist doći kao jagnje, Stari Zavet je govorio o njegovom dolasku kao lavu iz Judinog plemena. I mi vidimo da je ta zbrka i ta konfuzija udaljila religiju Isusovog vremena, Isusovih dana od ispravnog razumevanja pisma. Nešto slično se dešava i u ovoj našoj generaciji. Ljudi ne mogu da shvate i ne mogu da razumeju mnoge stvari koje su prorokovane i onda stavljajući pogrešno tumačenje na proroštva Biblije, oni imaju pogrešno očekivanje. Ali kada govorimo o danu dolaska Gospodnje, prvi dolazak Gospodnje je onako već istorija. I vera u tu samu istoriju i te istorijske činjenice neće nikoga spasiti. Baš kao što neće nikoga spasiti ni sve ono što on radi, kao što neće mnoge ljude spasiti njihovo vlastito religiozno iskustvo, tako sama vera u istorijske činjenice. Isus je rođen, Isus je bio na zemlji, Isus je razapet, Isus je uskrsnuo, Isus je otišao na nebo, ne spasava nikoga. Ali živjeti u vreme u kojem mi živimo, mi smo pozvani da budemo generacija ljudi koja će imati jedno specifično iskustvo. Zato što su svi proroci i pravednici su želeli da vide Isusov dan. Abraham je želeo da vidi dan rođenja Mesije, ali on nije doživeo da to vidi. Jakov je to želeo da vidi, Isak je to želeo da vide, Mojsije je to želeo da vide, proroci su to želeli da vide, ali je samo jedna generacija ljudi imala tu privilegiju da vidi dan Gospodnji. Samo jedna generacija je imala tu privilegiju da bude na zemlji i da bude u Izraelu u danu i u vremenu kada se pojavio i kada je rođen Gospod Isus. Samo je jedan broj ljudi imao privilegiju da budu njegovi učenici. Samo jedan broj ljudi je imao privilegiju da bude sa njim, da rukuje se sa njim, da razgovara sa njim, da bude na službama sa njim, da gleda kako on umire i da vidi njegovo uskrsnuće. Samo jedan mali broj ljudi u određenoj generaciji. Pa ipak to su bili izabrani i to su bili privilegovani ljudi, a generacije pre njih i pravednici pre njih u generacijama su čeznuli da vide taj dan. Želeli su da vide dan dolaska Gospodnjeg i nisu ga vidjeli. Danas u ovoj generaciji mi vidimo 7 crkvenih doba koje su prošle. Prošla, mi vidimo od Efeza kako je to išlo i došlo skroz do ovoga našega vremena u Laodikeji. I vidimo da na kraju vremena ponovo postoji jedna generacija koja je predodređena da vidi dolazak Gospodnji i koja je predodređena da vide te velike stvari i koja je predodređena da vidi to veliko uskrsnuće koje treba da nastupi i koja je predodređena da vidi drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista na zemlji. I zaista pre svakoga dolaska Gospodnjega na zemlji se pojavio Ilindu. I mi znamo da je Malahija rekao, evo ja ću vam proslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji. I Bog je to uradio. On je poslao proroka Iliju u liku Jovana Krstitelja pre nego što je došao veliki dan Gospodnji. I on će poslati, i on je poslao proroka Iliju pre nego što je došao strašni dan Gospodnji. I da vidite kako je prorok Malakija to razdelio i kako je rekao, ja ću vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki dan Gospodnji. I prorok kada je počeo da prorokuje i da nama propovedao 7 pečata, pre nego što je prvi pečat bio otvoren, pre nego što je on govorio čak o prelazu između crkvenih doba i pečata, on je dao naslov jednoj poruci, Bogu jednostavnosti, i on je rekao, ono što ljudi nazivaju velikim, Bog naziva malim, i ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim. I kada vidite kako je prorok Malahija to rekao u proroku koje je bilo 2500 godina od ovoga trenutka i ovoga vremena, pre nego što dođe veliki dan Gospodnji, Bog je taj dan nazivao velikim, a ljudi su te stvari nazivali malim. Oni su željeli velike stvari, ali to je bilo ono što Bog naziva velikim. I prorok ove generacije, William Braham, je nas upozorio i rekao je da će se slične stvari ponoviti u ovoj generaciji pred drugi dolazak Isusa Hrista, zato što ono što ljudi nazivaju velikim, Bog naziva malim. I mi prisustvujemo danas velikim stvarima u Božijem pogledu. Na zemlji se dešavaju velike stvari zato što se pred dolazak Gospoda Isusa moraju uvek dešavati velike stvari. Ali mi nikada ne treba da budemo zbunjeni u vezi toga, jer za ono što ljudi nazivaju velikim, Bog naziva malim. I obrnuto, ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim, čak beznačajnim. Jovan Krstitelj se pojavio za religiju toga vremena, to je bio beznačajan događaj. To nije bio događaj od velikog značaja, niko nije tome posvetio pažnju, vreme. Javnost nije bila upoznata sa tim. To nije bila glavna tema među ljudima. To nije bila glavna priča među ljudima. Isus je rođen i to nije bila velika priča među ljudima. Prorok je rekao da koliko god je ljudi bilo na zemlji, u danu kada je Gospod Isus bio rođen i kada je bio u službi na zemlji, možda je samo jedan deo Izraelu, 10% Izraelaca su znali da je on tu. Mi imamo ceo paganski svet, imamo tadašnju Grčku, imamo Rimsko carstvo, imamo sve te zemlje, imamo sve te paganske nacije na severu, na istoku od Izraela, imamo sve te nacije koje uopće nisu znali da je Bog na zemlji. A onda kada pogledamo narod u kome je Bog poslan, izraelski narod, prorok kaže od tih Izraelaca koji su tada živjeli na zemlji, samo je 10% njih znalo da je Isus na zemlji. I zato ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim i čak će oni neće ni obratiti pažnju na to, oni neće ni znati da se to događa, oni uopšte neće ni konstatovati da se to događa, ali ipak desila se najveća stvar u istoriji sveta, desilo se nešto najveće što je svet ikada video, Bog je sišao na zemlju, Bog je bio u liku svoga sina, Bog se ujedinio sa telom svoga sina, nebo i zemlja su se ujedinili u Kristu i Bog je bio sa ljudima ovdje na zemlji i samo je 10% jednoga naroda to znao. I kada dolazimo do ovoga vremena u kome mi živimo, mi vidimo da je William Braham bio prorok u Americi, mi vidimo da je evanđelje otišlo do krajnjega zapada, mi vidimo da je Bog podigao proroka ili u Americi, da je taj prorok bio relativno nepoznata osoba u Americi, da je bio vrlo nepoznata osoba u američkoj javnosti, da nije bio neki od najviđenijih evanđelista toga vremena. Postojali su mnogi veći ljudi od njega, postojali su mnogo popularniji ljudi od njega, postojali su mnogo popularnije službe od njegove. Mi vidimo kako vrijeme posle njegovog odlaska sa zemlje teče, da ljudi njega polako zaboravljaju. Vidimo da on uopće više nije tema u javnosti, ali opet ono što Bog naziva malim i Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim i obrnuto. I kako vrijeme odmiče, ljudi sve manje i manje znaju o tim stvarima. I zato to mora da bude tako, jer je prorok rekao da će uznesenje biti jedna tajanstvena stvar. Da uznesenje neće biti jedna stvar o kojoj će svet puno znati. Uznesenje će se desiti, a ljudi to čak neće ni primetiti, zato što ih to neće ni zanimati. Ne da oni nemaju priliku, nego nema interesovanja u njima, nema zanimanja za te stvari. Duhovne stvari više ne zanimaju ovu zadnju generaciju koja živi ovdje na zemlji. Oni čak neće ni znati da se to dešava, zato što ih to neće zanimati. Ali ipak velike stvari se odigravaju, velike stvari će se odigravati, velike stvari će se dešavati, ali velike stvari u Božjim očima. Velike stvari u Božjim očima. I kada govori o danu Gospodnjem, ljude ovo kroz generacije zbunjivalo, on govori dan Gospodnji će na zemlji i za ljude koji žive na zemlji biti dan mraka i muke. I zaista mi živimo u vremenu koje treba da nas, pre nego što treba da nastupi vreme na zemlji, živimo u vremenu kada ljudi nisu svjesni šta ih čeka. Ova generacija koja danas hoda zemljom će se suočiti, ovi ljudi koji danas bezbrižno hodaju i žive na zemlji će se suočiti sa Božjim besom. I zaista je prosto jedna čudna stvar da mi živimo u jednom vlakomislenom vremenu, dan za danom prolazi, vreme prolazi, ali mi smo svjedoci da smo deo generacije ljudi koja je u takvom teškom duhovnom stanju, kao što ni jedna nije bila od Noevog vremena do danas, i ova generacija u Božjoj odluci je ona generacija koja je prevršila meru. Bog je rekao i Bog kaže za ljude u ovoj generaciji da su oni prevršili meru. Sada je dosta. Ova generacija više neće imati naslednike na ovoj zemlji, jer je zaista došao kraj tim stvarima. Ovo što se danas dešava u svetu, ovo što se danas dešava u religiji, ovo što se danas dešava u politici, ovo što se danas dešava sa moralom ljudi, Bog je rekao da je dosta i da to ne može dalje da ide, i Bog neće dozvoliti da to ide dalje. Zaista, Bog ima samo jedan odgovor na stanje u kome se današnje nacije i religije nalaze. A to je bitka Armagedon. I ovdje vidimo da je ovdje prorokovano o ovome vremenu. Nekada se čini da se ništa ne dešava. Život ide i ima neku svoju rutinu, dan za danom prolazi, ljudi žive po nekoj svojoj navici. Ali sve te stvari se gomilaju. Sve te stvari se gomilaju, greh se gomila sve dok čaša Božijeg strpljenja ne bude pređena. A onoga dana kada sva časa što bude pređena, doći će uznesenje, a onda će ovaj svijet biti u potpunom kolapsu i u potpunoj katastrofi. I na jednom mjestu je prorok Sofonija o tome govorio i rekao da se u dubinu ili na dno mora sakriju grešnici, neće uspjeti da se sakriju od moga besa. Živimo u vremenu kada Bog završava svoju službu sveštenika na nebesima i menja sebe, i menja svoja osjećanja, i izlazi napred, uzima knjigu i dolazi ovdje kao sudi. Živimo u vremenu kada je Bog završio sa osjećanjem samilosti. Ili završava se tim osjećanjem. 2000 godina. I još uvijek ove večeri. Svako ko želi ima pravo da sa slobodom dođe pred presto milosti. Baš onako kako je to apostol Pavle rekao u poslanici Hebrejima. Ako želite, imate pravo da dođete. I gore na nebesima vi samo nemate nekog bezosjećajnog čovjeka. Nemate nekog bezosjećajnog Boga. Nemate neku osobu koja neće da vas razume ili koja ne želi da vas razume. Nemate osobu koja će vas mučiti, koja će vas osuditi. Imate na, nos, na nebu sveštenika koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Imate na nebu, na nebu čovjeka koji vas zastupa pred Ocem. Imate zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i čak i ove večeri i nadalje i ovih dana, dok se ove stvari ne završe i ne dođu do svoje kulminacije, svako ko želi ima pravo na Isusovo zastupništvo. Svako ko želi da dođe, ima pravo da dođe. Svako ko želi da prihvati Isusa, ima pravo da prihvati Isusa. Ali mi moramo biti svjesni i moramo znati da živimo u vremenu kada se te stvari počinju menjati. Dan Gospodnji je dan drugoga dolaska Gospodnjega i to je vrijeme u kome Isus menja svoju službu. On polako prestaje da bude sveštenik, postaje sudija. On polako prestaje da deli milost ljudima i da prihvata svakoga ko želi da dođe. I prorok je rekao da će ljudi činiti nekada ispravne stvari u pogrešno vrijeme. Rekao je jednoga dana, i to znate, to je proroštvo u knjizi Otkrivenja, kada se sve ove stvari o kojima je Joel govorio u drugoj glavi, a koje smo mi pročitali, budu dešavale, ljudi će vikati planinama i stenama i gorama, padnite na nas i sačuvajte nas od besa Isusa Hrista. Ali prorok je rekao, njihove molitve su tada već došle prekasno. Amen. Oni će biti potpuno iskreni u svome pokajanju, oni će biti potpuno iskreni u svojim molitvama, ali prorok kaže, ali to je u tom trenutku došlo prekasno. I znate, ljudi će činiti ispravnu stvar u pogrešno vrijeme, oni to treba da viču sada. Oni su do Isusa Hrista i do njegovog oltara trebali da dođu sada, ovoga trenutka. I svaki put kada ljudi razmišljaju kad treba nešto da urade da bi došli do Isusa, odgovor je onaj koji je dan na poslanica Hebrejima. Ovo je dan kada vi to treba da uradite. Šta god da imate da uradite da bi pomirili sebe sa Bogom, uradite to sada. Jer ovo je dan spasenja. Mnogi ljudi imaju tu ideju da je to subotnji dan, da je to nekakav dan ili nekakvo vrijeme koje oni treba da pozvete Bogu. Ali apostol Pavle govori o svim tim stvarima. Danas je dan spasenja. Danas je vrijeme kada vi treba da dođete pred Božji oltar, upravo danas, upravo ovoga trenutka, i nema ostavljanja tih stvari za budućnost. Prorok je veoma često govorio, sutra može biti kasno. On je rekao, vi možete imati nekakvu nesreću, može vam se nešto desiti, može vas Bog pozvati sa ovoga sveta, i ako vi niste poravnali svoje račune, i ako se niste izmirili sa Bogom, sutra može biti kasno. Ali zaista mi živimo u vremenu kada sutra zaista može biti kasno. Jer mi uopšte ne možemo znati koji je to završni dan svjetske istorije. Mi ne možemo znati koji je taj trenutak u kojem će Bog zatvoriti knjigu i reći sada mi je dosta. Mi zaista ne možemo znati koji je to trenutak kada će Bog reći e sada je ovo kraj. Ja više nisam sveštenik, ja završavam vrijeme milosti, ja se vraćam na zemlju da sudim ljudima. Prorok je rekao kada su vrata nove barke bila zatvorena, ljudi su nastavili da žive kao što su živjeli, neki su se smejali, neki su gađali barku trulim paradajzima, neki su se izmotavali sa svim tim stvarima i rugali proroku, neki su bili na pola srca govorili možda smo trebali da uđemo, možda smo ipak pogrešili što nismo ušli, ali je u tom trenutku ipak sve bilo kasno. I govoreći o završnim danima ovoga vremena u poruci koja se zove duše koje su sada u zatvoru, prorok je nama veoma jasno govorio da postoji vreme kada će ovaj svet nastaviti da živi svojim ritmom, kada će se sve stvari početi dešavati isto onako u rutini u kojoj su ljudi godinama navikli da žive, službe će se držati, ljudi će pevati, propovednici će držati propovedi. Katolički papa će nastaviti da obilazi svijet i da radi sve ono što je radio, protestanti će nastaviti da se vesele, a oni sami jedino znaju čemu. Sve će nastaviti da ide svojom rutinom, političari će raditi svoj posao, bogataši će raditi svoj posao, grešnici će raditi svoj posao i svemu će doći kraja da ljudi to čak neće ni znati. I prorok je govorio da je to može biti i to je deo toga trećega poteza o čemu mi govorimo. On je rekao, Gospode Isuse Hriste, nemoj dati, čak u moliti on vapi ka oltaru, Bože mi kaže, nemoj dozvoliti da sve ovo ovdje što se dešava na zemlji bude samo jedan cirkus, jedna predstava. Nemoj dozvoliti da to bude samo jedna predstava, nemoj dozvoliti da to bude samo jedna ljudska navika, nemoj dozvoliti da to postane jedna rutina bez života, nemoj dozvoliti da sve to bude tako mrtvo, Gospode Isuse Hriste, i on kaže, ja imam svoju ćerku koja još nije se obratila, ja imam nekog u svojoj porodici koji se još nije obratio, on kaže, ja se nadam da ovo vrijeme nije to vrijeme, ali jednom će to vrijeme doći. Ali jednom će to vrijeme doći. Znate, ono mora doći. Vrata milosti se jednog trenutka moraju zatvoriti i kada se to desi, u životima ljudi se u prvom trenutku ništa dramatično neće promeniti. Oni će nastaviti sa svim svojim navikama i životom, ali više neće imati priliku da budu prihvaćeni kod Isusa. I zato ako je Isusova poruka, dođite k meni svi koji hoćete i koji želite, ja ću vam dati počinak, ako je ikada bila aktualna, ona je najaktuelnija sad. Zato što nema puno dana i nema puno vremena. Pre nego što nastupi tama i pre nego što se ovo proroštvo ispuni, pre nego što mi budemo svedoci svih tih velikih katastrofalnih kataklizmičkih događaja, o čemu mi čak nismo ni ne možemo čak ni razmišljati ni pojmiti sve te stvari. Znate, mi veoma često govorimo i nekako čak želimo, kao da želimo ili kao da mislimo da je to u nekoj jako dalekoj budućnosti. Zato što stvari koje su opisane u proroštvu za ovo vreme i koje treba da se dese sa ovim svetom su toliko dramatične, to nije nikada bilo u istoriji nešto tako dramatično. Ono što se nalazi pred ovim svetom i pred ovim vremenom i pred ovom civilizacijom je nestanak. Mi danas možemo govoriti o tome, možemo vidjeti kako se ispunjava proroštvo, mi možemo čak citirati proroka kako je rekao ovaj svet se raspada i zaista ovaj svet se raspada, ali on se raspada da nestane. On se raspada da se slomi, da se više nikada ne vrati ovakav kakav jeste. Ovaj svet neće dočekati sljedeću generaciju grešnika da žive na zemlji. I to je biblijska istina. Ako je dočekao, onda nešto sa proroštvom nije u redu, onda nešto sa Biblijom nije u redu, onda nešto možda sa našim razumevanjem pisma nije u redu, ali on to ne može dočekati u ovakvom stanju. Prorok je rekao, ovaj svet se raspada. Ovaj svet završava svoju karijeru, ova civilizacija odlazi sa zemlje. Dolazi jedno vreme kada će Gospod uspostaviti svoj poredak na zemlji i mi nismo čak ni svesni veličine toga. Mi to čak ne možemo ni zamisliti kako su prelomne stvari pred nama. Više nikada neće biti. 6000 godina je Satana imao vreme da napravi svoj Eden. On je napravio svoje carstvo koje je prorok nazvao Satanin Eden. On je stao na čelo toga carstva i prorok je o njemu rekao, on je Bog ovoga zloga doba. Ali ovo je vreme kada je Bog odlučio da promeni stvari na zemlji. On je u jednom trenutku promenio stvari na nebu, on je to carstvo, on je te pale anđele poslao u dubinu bezdana, on im je dozvolio da grade svoju civilizaciju na zemlji za 6000 godina kroz varanje i perverziju reči Božije i danas kada je to došlo do svoga vrhunca, Bog je rekao sad da je stvarno dosta. Ali pre nego što se te velike, dramatične, kataklizmične stvari budu dešavati, mi ćemo biti svedoci jednoga vremena na zemlji pre samoga uznesenja i uskrsnuća mrtvih, kada niko ko je u Hristu neće moći da izađe vani, ali niko ko je van Hrista, van pečata Svetoga Duha, više neće moći ni da ga dobi. To je vreme koje mora nastupiti pre nego što nastupi uskrsnuće. Bog je zatvorio vrata Noeve arke i oni koji su bili unutra bili su bezbedni, bili su spaseni, bili su sa Bogom, bili su ispunjeni Duhom Svetim, da kažemo to na takav način. I oni su čak mogli gledati kroz prozore svoga broda koji im je davao spasenje, mogli su gledati u svet u kome su živjeli i do koga su jedinog i znali do tada. Bili su sa ove strane spaseni, sa druge strane su bili grešnici. Mogli su možda gledati jedni drugi, mogli su govoriti i pričati jedni sa drugima, mogli su čak izmenjivati neke, slušati neke vulgarnosti i pretnje koje su dolazile sa ove strane. Mogli su slušati ismejavanja koje su dolazila od grešnika, mogli su odgovarati na to, mogli su ubeđivati, mogli su svedočiti, mogli su pričati o Bogu, mogli su raditi što su hteli, ali nikoga više nisu mogli da spasu. Zato što je vreme za to bilo završeno. Znate, Noje je bio tamo i dalje je mogao govoriti, ja verujem da će doći potop, ali to više nikoga nije moglo spasiti. Ja verujem da je čaša greha ove generacije prevršila meru, ali to više nikoga nije moglo spasiti. Tamo su mogli biti neodlučni ljudi, ljudi na pola srca i Noe je mogao govoriti, ja verujem da će doći potop za nekoliko dana, ja verujem da će veliki Jehova Bog suditi ovoj generaciji, Ja verujem da će se desiti jedna katastrofa kako ne možete ni zamisliti. Ja verujem da ćete svi otići sa lica ove zemlje. Ja i dalje to verujem. Ja vam i dalje to kažem. Ja vas i dalje ubeđujem u to. Ja vam i dalje iz ove arke mogu propovedati. Ali znate šta, više niko nije mogao biti spas. Više niko nije trebao biti, mogao biti spas. I zadnji ljudi koji su možda imali priliku da uđu u arku, bili su ljudi koji su govorili, možda je ovaj starac u pravu. Možda ja stvarno treba da ga poslušam. Bili su ljudi koji su se stalno premišljali da li nešto treba da urade ili ne. Bili su ljudi koji su stalno pravu stvar i pravu odluku odlagali za sutrašnji dan. I znate, ako vi stalno prave odluke odlažete za sutrašnji dan, sutra može biti veoma, veoma kasno. Znate, sutra je već kasno za pravu stvar. Ako treba nešto da uradite da bi došli do Boga i da bi predali svoj život Bogu i da bi nešto uradili i da bi se izmirili sa Bogom ili da bi prihvatili nešto od Gospoda, uradite to ovoga trenutka, jer u Božjem računanju vremena sutra je već savršeno kasno. Sve što treba da se uradi da bi neko predao život Bogu, da bi neko predao svoju sudbinu u Božje ruke, on treba to da uradi sada. I sve što znate da treba da uradite, uradite to sad. Jer postoji jedna veoma važna stvar o kojoj je prorok govorio i mi znamo da je to govorio u poruci koja se zove neoprostivi greh. I jednoga dana će ljudima biti zaista neoprostivi greh. Nešto su možda uradili neku stvar. Ne možda što su počinili neki greh, nego jednoga dana za mnoge ljude će biti neoprostivo na dan suda kada se ispostavi da su oni znali šta treba da rade, a to što su znali da treba da rade nisu uradili. Vi možete imati na sudu nekoga pijanicu ili nekoga ubicu ako hoćete. Dakle, šta, Bog može oprostiti svim tim ljudima, nije nikakav problem u svemu tome. Krv Isusa Hrista je dovoljno da prekrije ne samo njihov greh, nego greh celog sveta. Sve ubice ovoga trenutka na svijetu da se skupe na jednom mjestu i da se pokaju i da priznaju svoj greh, Isusu Hristu on bi to oprostio. Njegova krv je uzvišenija od svih ljudskih greha i to je činjenica i to je istina. Ali postoji samo jedna stvar, mnogo puta, mnogo će ljudi doći u taj dan, a taj dan će biti dan suda koji će reći Bog njima, dobro, ti si ubio čovjeka, on će reći jesam. Ti si znao da ja to mogu oprostiti. Ako se pokaješ, ali se ipak nisi pokajao. Ti si znao da treba da se pokaješ. Da, znao si. Pa što to nisi uradio kada si znao? I to će biti neoprostivi greh te osobe. Isus je rekao, dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vam dati počinu. Znao si da treba da dođeš. Ali nisi to uradio. Ne samo da će to biti tvoj greh toga dana, nego će to biti, prorok je rekao, neoprostivi greh. Prorok kaže u toj poruci o neoprostivom grehu, kaže, vi sedite ovdje na službama, mnogi od vas imaju vaše olovke i zapisujete biblijske citate, i kaže, od toga trenutka, od kad ste znali šta treba da uradite da bi se pomirili sa Bogom, dok to ne uradite, ta stvar stoji između vas i Boga. I rekao je, ako vi ne uradite ono što znate da treba da uradite, to će biti vaš neoprostivi greh. Neko zna da treba da se pokaje, ali on ne pokaje. Neko zna da treba da se pokaje i krsti u ime Isusa Hrista, ali on to ne uradi. Od tog trenutka pa nadalje, od trenutka kada zna, pa do tog trenutka dok to ne uradi na način na koji to Bog zahteva od njega, to stoji kao neoprostivi greh između njega i Boga. Neoprostiv u smislu da ne može biti oprošten ni na ovome ni na svetu na kome će doći. Mnogi ljudi kalkulišu u svojim mislima, u svojim srcima, u svojim glavama i misle, oh, pa dobro, poruka, ja znam za poruku, ja znam te stvari, ja ne činim puno loših stvari, pa čak i ako pronošim uznesenje, ja ću se nekako izvući. Ne, niko se neće izvući sa tim, zato što je znao šta treba da uradi, da bi došao od uznesenja, ali odbio jer ide putem kojim je znao da treba da ide. I onda odbiti da idete putem za koji znate da je ispravan, znači da se vi udaljavate od Boga, ali također znači da je Bog ljut na vas do te mere da vam to nikada neće oprostiti. I mi veoma često govorimo otvoreni su pečati. Jesu. Bog je to uradio. Zašto je to Bog uradio? Da bi mi znali šta treba da radimo na putu spasenja. I tu nema velike misterije. Bog ni jednu stvar ne otkriva da bi se ljudi sa tim igrali. Sada Bog će otvoriti pečate da bi nekoga učinio pametnijim od nekoga drugoga. Znači, to uopšte nije svrha, zato što su misterije bile sakrivene u toj knjizi koja je zapečaćena sa 7 pečata. Sada, 7 tajni Novog Zaveta o kojima je prorok govorio su bile zapečaćene u knjizi sa 7 pečata. I onda kada je Bog otvorio te misterije, i onda kada je prorok nama rekao istinu o tim stvarima, znate što je on to uradio, zašto je on to uradio? Da bi mi znali šta treba da radimo da bi došli do spasenja. I Bog, nebeski Bog, je veoma, veoma ozbiljan u tim stvari. Ista stvar je bila sa svakim njegovim otkrivenjem. Svaki put kada su ljudi odbili da slede poruku koja je došla od Boga i koja im je govorila šta treba da rade, oni su bili uništeni zbog toga. I mi vidimo da postoji 1000 tih satanskih teologija danas na zemlji koji izvrću Božju reč samo iz jednog jedinog razloga. Vidite, i Satana to ne radi da bi se igrao. On to radi da bi ljude odveo u pakao. On zna da Bog želi da ljude zapečati sa Svetim Duhom do dana izbavljenja i jedino što on želi je da spreči ljude da dođu do Svetoga Duha. Kako on to radi? Pa tako što taj put spasenja čini jako konfuzni. Menjajući Božju reč, menjajući Božje namere, menjajući Božja pravila, on to čini toliko konfuznim da ljudi iznevere u tim stvarima. Na primjer, on kaže, krstite se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ali nigde u Bibliji Isus nije to tako rekao. Nigde pismo to tako ne kaže. Pa zašto Satana to uporno govori danas kroz sve svoje teologe i hiljade svojih propovednika? Pa zato da bi ljude sprečio da dobiju Svetoga Duha. Jer on jako dobro zna da je Bog rekao, nemoj imati drugoga Boga osim mene. A prorok ove generacije kaže, kada vi uzimate titule Otac, Sin i Sveti Duh i činite tri osobe u jednome Bogu, vi ste krivi za kršenje prve zapovesti. Znači, te otvorene stvari, mi veoma često kažemo otvorena knjiga, znači samo jednu stvar, povećanu odgovornost onome koji sluša. I zato je prorok imao poruke koje je nazvao, šta ćemo mi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom. I on to nije samo vratio do istorijskog mesta kada su se ljudi odrekli Isusa Hrista zbog razbojnika na krstu, zbog razbojnika koji je trebao, bio osuđen i trebao da umre toga dana. On je rekao, šta ćete vi uraditi sa Isusom zvanim Hristom? Vi zaista ne sudite Bogu u telu, jer njegovo telo više nije ovdje fizički na zemlji. Ali prorok kaže, šta ćete vi uraditi sa ovim otkrivenim stvarima njegove reči? Šta ćete vi uraditi sa znanjem koje imate? Šta ćete vi uraditi sa tim da vi znate što treba da radite? I kaže, ako vi odbacite njegovu reč, vi njega razapinjete puno. I onda propoveda poruku koja se zove optužnica i kaže, ja optužujem ovu generaciju ljudi za drugo razapinjanje Isusa Hrista. Ja vas optužujem, ljude ove generacije i propovednike ove generacije, da ponovo sa svojim dogmama, doktrinama i teorijama razapenjete Sina Božije. Ali kada govori o ovom, govorimo o toj stvari, mi možemo nekako se vratiti na poziciju Jevreja o kojima Pavle govori na početku poslanice Rimljanima i kaže, da li je Bogu vredniji jedan Jevrejin od jednoga paganina? Pa kaže, nije. Dobro, ali da li jedan Izraelac ima nekakvu prednost u odnosu na paganina u tome vremenu? Kaže, da, jer vama su predane Božije zapovesti. To vas čini odgovornijim. To ih stavlja u poziciju da nemaju izgovora. To ih stavlja u jednu vrstu pozicije da ne mogu da kažu, nisam znao. To je Izraelce stavilo u jednu poziciju da nisu mogli da kažu, niko mi nije rekao, hoda je. Pavle kaže, svakom Izraelci su poverene Božije zapovesti, od kad su se rodili, oni su slušali o Mojsiju, od kad su se rodili, oni su znali za 10 zapovesti, od kad su se rodili, oni su slušali od Levita zakone Božije, od kad su se rodili, oni su imali privilegiju da znaju ono što ni jedan paganin nije imao da zna, ni mogao da zna, ili je malo koji paganin mogao to da zna. I zato apostol Pavle kaže, pagani su isto vredni Bogu, ali ono što Izraelce čini odgovornijim je što su im poverene Božje zapovesti. Drugim rečima, oni znaju Božje namer. Drugim rečima, oni znaju Božji um. Drugim rečima, oni znaju šta je to Bog naumio i šta treba da se radi i kakva je Božja volja da ljudi žive. I šta ćemo onda reći za ljude ove zadnje generacije u vremenu kada mi kažemo otvoreni su pečati? Pa ako vi znate da su pečati otvoreni i da je knjiga razlomljena, onda to stavlja samo veću odgovornost na vas lično. Imate mnogo ljudi danas, katolika, koji nikada nisu čuli za otvaranje pečata. Imate mnogo ljudi koji nikada nisu čuli među pravoslavcima i protestantima da su pečati bili otvoreni, ali vi jeste čuli. Vi znate što treba da se radi da bi osoba bila zapečaćena Svetim Duhom do dana izbavljenja. Mi o tome slušamo i o tome pričamo stalno. I to nas čini samo odgovornijim u Božijem pogledu. Jer zaista mi danas odlučujemo šta ćemo raditi sa ovim Isusom nazvanim Hristom. Šta ćemo učiniti sa ovom pomazanom rečju Božijom. I zato je to ta jednostavna stvar. Nikada nemojmo zaboraviti da kažemo da toj reči. Da, Gospode Isuse Hriste, ja ću služiti, to je reč. Gospode Isuse Hriste, ja prihvatam tvoju reč. Gospode Isuse Hriste, ja verujem da je svaka tvoja reč istina. Gospode Isuse Hriste, verujem, ja ću biti pobednik sa tvojom reč. I onda kada to uradite, idete i činite Božiju savršenu volju. Da, to nas čini odgovorni za tu stvar. Nemojmo odlagati ništa, jer se vreme Božijeg dana zaista približi. Približio se dan Božji, kaže pismo. Približio se dan Božji i mi smo danas tu. Mi smo danas ovdje i vi ne možete ništa učiniti da bi ovaj svijet promijenili. Niti može ni jedna osoba to učiniti. Ovaj svijet je osuđen, sa njim je gotov. To ide svojim pravcem, to ide u nepovrat. Ne postoji ni jedna jedina sila koja to može da zaustavi. Može Bog, ali on to neće jer je on to proklao. Niko više ne može zaustaviti tu promjenu koja treba da dođe na zemlji. Niko ne može zaustaviti Božju odluku i Božju namjeru da uvede svoje kraljevstvo na zemlji, jer je ovo vrijeme u kome se ispunjava to pismo. Bog je rekao, ovo su dani kada ću ja doći da se vratim na zemlju, kada ću se ja vratiti na zemlju i uspostaviti svoju vladavinu, ovo su dani kada ću se ja vratiti sa svojom nevestom, ovo su dani kada ću ja skloniti grešnike sa lica zemlje, ovo su ti dani u kojima ću ja ispuniti obećanje koje sam dao Izraelu da ću doći i vladati u Jerusalimu svim narodima, ovi su ti dani i ja ću to ispuniti u ovim danima. I ne postoji ni jedna jedina sila koja to ispunjenje Božje odluke može zaustaviti. I jedino što možda zadržava ispunjenje tih proroštava jeste što Bog čeka da zadnji pozvani uđe u Hrista Isusa. Dođite k meni. Možda ne moramo ni razmišljati stalno u tim kategorijama da svi oni koji su s polja, koji su još grešnici, koji su možda u ovom trenutku u nekoj crkvi, razmišljamo o tome svi oni koji su pozvani da uđu unutra. Jer Bog jednostavno ljudima daje prostor za pokajanje. Da, Bog daje ljudima prostor, on je crkvama dao prostor za pokajanje. On je Tijatiri dao prostor za pokajanje, vrijeme da se ona pokaja, ali katolička crkva to nije uradila. Prorok kaže, ovako govori Gospodu pečatima, on je pentakostalnoj crkvi ovoga 20. veka dao vrijeme da se pokaje i da se vrati nazad ka originalnoj Božjoj reči i ona to nije uradila. Bog pojedincima daje vreme da urade određene stvari, ali znate, to vreme se skraćuje jer više nema puno vremena. Zaista Bog je i vama dao vreme da uradite određene stvari, ali uradite ih odmah i nemojte to odlagati za sutra, jer najveći neprijatelj danas vernika je uradit ću nešto sutra. Ono što znaš da treba da se uradi, uradi to odmah. Ono što znaš da treba da se uradi, to treba da bude urađeno sada, jer je ovo vreme u kome je Bog obećao da će dati spasenje. Danas ako njegov glas čuje, i zato je to veoma važna stvar, danas ako njegov glas čuje, poslušajte. Danas ako vam Bog nešto kaže da uradite, uradite odmah. Danas ako njegov glas čuje, nemojte dozvoliti da vam otvrdne srce kao što je Pavle napisao u poslanici Hebrejima. Danas ako njegov glas čuje. Pa dobro, ako mi svi verujemo da je glas sedmog anđela glas Boga, ako svi mi verujemo da ono što je prorok rekao jeste ono što je Bog nama rekao, to je tačno. Ako svi mi verujemo da je poruka ovako govori Gospod, pa onda jedina stvar koju mi možemo da uradimo danas ako njegov glas čujemo i znamo što treba da uradimo, onda to uradimo u ovome trenutku. Onda to uradimo u ovome trenutku. I to je veoma, veoma, veoma važna stvar. Veoma važna stvar. Nikada nemojte biti ljudi koji se puno, puno i predugo premišljaju o važnim odlukama. Znate, kad imate neku sudbinsku odluku koju treba da donesete, nemojte puno da mislite o tim stvarima. Kada vam Bog nešto kaže da radite, radite. Kada vam Bog kaže da nešto učinite, učinite to. Zaista ne postoji mudrost koja bi vas mogla i trebala zadržati da ne uradite te stvari. Ono što Bog kaže da treba da se radi, to treba da se radi odmah. Danas ako njegov glas čujete, neka ne bude tvrdo vaše srce. Danas ako čujete njegov glas, neka ne otvrdne vaše srce kao što je otvrdnulo Izraelcima koji su bili u pustinji. Kaže, bojmo se dakle dok još stoji obećanje o ulasku u njegov počinak. Da se ne ustanovi za nekoga od vas da je zakasno. Jer je i nama naveštena radosna vest kao njima, ali njima ne pomaže reč koju su čuli jer je nisu spojili sa verom. Nemojmo zakasniti. Počnimo da radimo. Počnimo da činimo. Uđimo unutra. Jer vrata ulaska uskoro mogu biti zatvoreni. Jer vrata ulaska uskoro mogu biti zatvoreni. A onda, ako se to desi, vi onda slobodno nastavite da meditirate da li ste nešto trebali da uradite ili niste. Onda slobodno nastavite da mislite i recite, pa ja ću sutra navaliti na ta vrata. Pa onda slobodno nastavite da razmišljate kao što ste razmišljali u Noevo vreme. Pa ja ću sačekati da počne da malo pada ta kiša, ako se to stvarno desi, ja ću već naći način da otvorim i da obijem ta vrata i da uđem u Noevu arku. Nećeš naći način da to uradiš. Ta vrata Noeve arke se ne mogu na silu otvoriti. Postoji samo jedan način na koji je to moglo da se urade. Ući unutra, svojom slobodnom voljom, u vremenu koje ti je Bog dao da to uradiš. Posle toga vremena više neće to moći biti učinjeno. Onoga trenutka kada je Bog zatvorio vrata, niko više ta vrata nije mogao da otvori, makoliko je Noe to želeo, makoliko su ljudi unutra koji su bili to želeli, makoliko je ceo svet to želeo, ta vrata više nisu mogla biti otvorena jer su Božjom odlukom bila zatvorena. Znate, i ova vrata na zadnjem vremenu, kada se zatvore vrata milosti, kada više niko neće moći da uđe unutra, će biti Božjom odlukom zatvorena. I tada svi ljudi koji se premišljaju, mogu slobodno da nastave da premišljaju o tome, mogu ostatak života u tami i velikim nevoljama da misle o tome da li su trebali da uđu ili ne, ali ne postoji više ni jedan jedini način, neće postojati da se uđe unutra. I zato dok su vrata milosti još uvek otvorena, kao što Pavle kaže, razmišljajte o tome da neko ne zakasni. Po svemu što mi znamo i iskustvu života koje imamo, ta vrata su još uvek otvorena. Još uvek je Bog taj koji radi sa svojom nevestom. Još uvek se dešava čudo milosti u ljudima. Još uvek ljudi imaju iskustva da su nanovo rođeni, ali znate, tog istinskog iskustva ima sve manje. Sve manje. I nemojte da vas čude te stvari. Sve više imate priče o tome, ali sve manje imate toga. Sve više imate priče o Svetoga Duhu, o Svetome Duhu, ali sve manje imate Svetog Duha u ljudi. Sve više imate priča o radosti koja treba da bude u verniku, ali sve manje imate radosnih vernika. Sve više imate priče o tome kako ljudi imaju mir, ali sve manje vidite ljudi koji imaju istinski Hristov mir. Sve manje imate ljudi koji nemaju brigu ovoga sveta i koji su brigu predali u Božje ruke. A sve više gledate oko sebe ljudi koji se brinu o tome šta će sutra jesti, šta će piti, o šta će se obuti. Znate, kada ta vrata budu zatvorena, kada vrata milosti budu zatvorena, znate šta će se desiti? Ljudi će pričati o nečemu čega nema. Ljudi će pričati o hrišćanstvu, o Svetome Duhu, ali neće moći doći do toga. Ljudi će nastaviti pričati o Božjoj ljubavi, ali neće moći biti ispunjeni njom. Ljudi će nastaviti pričati o Božjoj radosti, ali ta radost će biti daleko od njih. I zato dok je ostavljeno vreme i dok vam je to vreme dato, ispunjavajte se Svetim Duhom koji obeća. Nikada nemojte dozvoliti da istinsko iskustvo postane nešto što vi nemate. Nemojte nikada dozvoliti da imate da hrišćanstvo i poruka postane za vas priča o nečemu šta vi nemate. Kao što može postati priča sa duhovnim darovima u Pentakostu. Istinski danas o duhovnim darovima ljudi pričaju, ali ih nemaju. I to je to, to je istina, to je činjenica. To se ponavlja gotovo priča o kojoj je prorok govorio kada je posjetio neki univerzitet, mislim nekog luterana, brata koji je živeo u Americi u to vreme, i koji je napisao knjigu o duhovnim darovima, i dođe, on pozove brata Brahama na ručak ili na šta već, i oni tako razgovaraju o Bibliji, o Božjoj reči, o spasenju, o Gospodu Isusu. I on je rekao, znaš šta, brate Brahama, ja sam napisao knjigu o duhovnim darovima. I sve što sam napisao u toj knjizi je tačno. Ali ja tebi moram priznati jednu banalnu stvar. Nijedan od tih darova ja nemam. Ja pričam o tome. Ja znam kako to treba da izgleda. Ja znam kako je u Bibliji to izgledalo. Ja znam kako je na dan Pentakost to izgledalo. Ja znam kako je u ranom 20. veku to izgledalo, ali ja to danas nemam. Ja znam sve o tome, ali ja to nemam. I to je ono što je za njega postalo hrišćanstvo. Priča. Stalna večita priča koja postaje besmislena o stvarima koje on nema. Šta ćemo danas kada dođemo do ispunjenja Svetim Duhom? Šta ćemo danas kada govorimo o ljubavi? Šta ćemo danas govoriti o brigama? Pismo kaže, sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. Pa onda stavi to na njega sve dok te brige ne napusti. Pismo je rekao i apostol Petar je rekao, pa mi su okusili da je Gospod dobar. Mi znamo da je ta reč istinita kroz iskustvo, ne kroz teoriju. Mi znamo da je ta reč istinita kroz iskustvo. Mi pričamo o radosti koja preplavljuje naše srce. Mi pričamo o radosti pobede koju mi imamo, pa onda dozvolite da ta radost postane vaše iskustvo, a ne priča. A kada se vrata milosti budu zatvorila, ljudima će ostati jedino što će imati priču. Priča o stvarima kojih više nikada neće biti. I makoliko pričali o tim stvarima, one nikada neće doći. I zato je prorok vapio još pre 50 godina skoro. 63. ili koje godine, 65. možda je čak propovedao duše koje su sada u zatvoru. Znači, to je sad skoro pola veka prošlo da, od toga vremena. Vapio i rekao je, Gospode, nemoj dozvoliti da je to vreme nastupilo, ali ja znam da će to vreme jednom nastupiti. Ja znam da će to vreme jednom doći. Ja znam da će doći vreme kada će ljudi hteti da pričaju o tvojoj reči, ali neće želeti da urade ono što tvoja reč kaže. Tako da se na ljudima zadnje generacije, mnogim od njih ispunjava Jakovljevo proroštvo koje je rekao, čovjek koji je slušao Božju reč I samo je slušao, slušao, slušao i nije činio te stvari. I nije činio ono što mu Božja reč kaže. Nije imao iskustvo sa Božjom rečom. Ostao je samo čovjek koji se pogledao u ogledalo i mogao zapamtiti svoj lik. I onda kaže, nemojte biti zaboravni slušači. Nego budite ljudi koji čine Božju reč. Ako vam Božja reč kaže, pokajte se, onda se pokajte. Ako vam je rekla, krstite se, onda se krstite. Ako vam je rekla da treba da ispovedate ovo evanđelje i da treba da ispovedate svoju veru Gospodu Isusu Hristu, onda to radite. Dokle? Sve dok ne iskusite da je Gospod. Zato što je Pentakost i prorok je puno puta to ponovio. Pentakost. Pravi Pentakost i iskustvo. Iskustvo. Ja sam iskusio da je Gospod. Ja sam iskusio unutrašnju promjenu. Ja sam iskusio to kako me brige napuštaju. Ja sam okusio mir koji prevazilazi svaki razum. Ja znam da je radost Gospodnja u meni zato što ja znam da idem u uzdesenje. I ja znam da ću narušavidama ovoga zloga doba i narušavidama ovoga sveta ja biti sa Gospodom Isusom u 1000-godišnjem carstvu jer je On mene izabrao da budem na tom mjestu. I onda kada znate te stvari, vi ste iskusili da je Gospod dobar. Imamo to divno iskustvo sa Gospodom. I imamo još uvijek privilegiju da dođemo k njemu i da to iskusimo. I to je ta predivna stvar. On čeka. On čeka sve ljude da mu dođu i pristupe na ispravan način. Da mu dođu i pristupe na ispravan način. I zaista možemo biti zahvalni Bogu što smo mi pozvani, što smo izabrani. Ali pismo je reklo, postoje pozvani, postoje izabrani i postoje veri. Čovjek koji je pozvan, i mu možete dati poruku i ispričati o tome, predstaviti Bibliju, predstaviti Isusa, reći Isus je poslao svoga proroka Viljama Brakama u ovo vreme, i za njega to ne znači ništa. Ali on je pozvan. Vi ste ga pozvali, vi lično ste ga pozvali. On nije izabran. Ali kada je neko izabran, on će dobiti jedno razumevanje Božje reči, on će reći da to je tako, to je istina. Ali ako je neko vera, on će podrediti sebe onome što reč kaže i uraditi ono što treba da uradi da bi dobio ispunjenje. I hvala Bogu što smo mi po Božjoj odluci pozvani, izabrani i verni. Neka vas Bog blagoslovi. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, tako predivna stvar, pozvani, izabrani i verni. Tako je lako uraditi sve ono što Tvoja reč zahteva od nas, priznati svoje greke, olakšati svoje srce. Tako je divno što smo mi prošli kroz vodu krštenja. Tako je, nebeski Bože, predivno što mi imamo pravo da verom dođemo pred oltar Boži ispovedajući tu veru. Imamo to iskustvo ispunjenja Svetim Duhom i to je sve ono što je nama prvo potrebno. Bože, nekada smo bili tama, ali sada smo svetlo. Nekada smo bili grešnici, ali sada je naš stari čovjek razapet i njegove stare želje su razapete. I stari čovjek je mrtav, kao što je apostol Pavle rekao u poslanici Rimljanima, smatrajte sebe da ste mrtvi. Da, Gospode Isuse Hriste, mi smo mrtvi u ovome svetu, a živi u Hristu Isusu. Mi smo uskrsnuli sa Hristom, iako je na stari čovjek razapet, ali novi čovjek se rađa i jača iz dana u dan. Oče, hvala ti, Oče nebeski, što ljubav Božja ispunjava naša srca, jer mi te ljubimo, Gospode Isuse, baš kao što je pesma rekla, mi ga ljubimo zato što je On ljubio prvo nas i pribavio spasenje na krstu Golgote. Mi te volimo, Gospode, jer si umro za nas. Mi te volimo, Gospode, jer si otišao da nam pripremiš mjesto. Mi te volimo, Gospode, jer si nam dao obećanje da će naše zemaljsko telo biti promijenjeno i da ćemo imati telo kao što je Tvoje proslavljeno, kao telo koje neće moći da bude dotaknuto smrću, telo koje će biti večno mlado. Mi te ljubimo, Gospode, jer ćemo biti na onom mjestu koje je prorok video kada je bio prenet i kada je bio uznesen u raj. Mi želimo da budemo na tom mjestu, Oče nebeski, Sin svojim srcem, cijelom svojom dušom, i želimo da budemo na tome mjestu, želimo da budemo sa Tobom tamo gdje si ti. Oče, mi te volimo i mi smo ti zahvalni u ime Isusa Hrista.